uşaqları mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başarılıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsas. Həftə içi gün saat 8-dən 9-a dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Vəkil İlçin Namazovdan və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Asif Yusifli niyə həbs olunub? Aslan İsmailov, Ramiz Mehdiyevə nə yazıb? Naxçıvanda dindarlara kim təzyiq göstərir? Şabranda banan necə yetişdirilir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Sizcə siyasi fəalların həbsi siyasi motivlidir, yoxsa cinayət xarakterli? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Sualı bir daha təkrar edirəm. Sizcə siyasi fəalların həbsi siyasi motivlidir, yoxsa cinayət xarakterli? Cavablarınızı gözləyirik. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Noyabrın 25-də Xətay rayon məhkəməsinin qərarı ilə İlçin Namazov 15 sutka həbs olunub, o polisin qanuni tələbinə əməl etməmədə suslanır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun qardaşı Əkrəm Namazov məlumat verib. Onun sözlərinə görə İlçin Namazovun ofisində axtarış aparılıb, bütün məhkəmə və digər sənədləri götürülüb. Elçin Namazov mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılır. Vəkilin onunla görüşünə imkan yaradılmayıb. 2011-ci ilin sentyabrında vəkillər kollegiyasının qərarı ilə Elçin Namazov vəkillikdən uzaqlaşdırılıb, qərarda onun məhkəməyə hörmətsizlik edib vəkillik etikasının pozduğu göstərilib. Elçin Namazov sözü gedən məhkəmədə 2 aprel aksiyacılarının hüquqlarını müdafiə edirdi. Elçin Namazov kollegiyanın bu qərarını qərəzli müstəqil vəkillərin susdurulması çıxdığı siyasi işlərlə bağlı olduğunu hesab edib. Asif Yusifli barəsində Nərimanın məhkəməsi 4 aylıq həbs qərarı seçib, o, dələduzluq və ya sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunur. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim öz Facebook hesabında yazıb, Asif Yusifli məhkəmədən baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə qaytarılıb, oradan da Kürdaxanaya göndəriləcək. AXCB sədrinin müşaviri Asif Yusifli təşkilatının Nərimanov şöbəsinin sədri Hacı Abbasının maşını ilə birlikdə ofisə gedib, qayıdarkən sürücü siqaret üçün mağazaya girib və çıxanda görüb ki, Asif bəy yoxdur. Bunu ötən gün Azadlıq Radiosuna AXCB sədrinin müavini Gözəl Bayramlı demişdi. Onun sözlərinə görə hadisə noyabrın 25-də təxminən günorta saatlarında baş verib, Asif Yusiflinin telefonlarına zəng çatmayıb, özündən bir xəbər çıxmayınca Daxili İşlər Nazirliyinin 102 sayılı qaynar xəttinə məlumat verilib, lakin hələ ki dinlən hansı məlumat yoxdur. Asif Yusifinin hardan olmasından xəbərsiz demişdi Gözəl Bayramlı. Gözəl Bayramlı bildirib ki, Asif Yusifli ayaqlarından əməliyyat olunmuşdu, bir həftədir yataq şəraitində müalicə olunurdu. Əməliyyatdan sonra bugün ilk dəfə şəhərə çıxırdı. Asif Yusifli ailə üzvlərinə və yaxınlarına əməliyyatdan öncə izləndiyində bildirmişdi Gözəl Bayramlı ötən gün belə deyib. Asif Yusifli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından hesab olunur. O aksiyalarda özəlliklə seçilir. Asif Yusifli Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanaraq əlil olub. Bu da bunların Qarabağ sevgisi. AXCP Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin üzvü Qarabağ qazisi Asif Yusifli dünəndən oğurlanmışdı, yoxa çıxmışdı. İndi məlum olur ki, Asif bəy də oğurlayan dövlət orqanları olub. Ona qarşı da hansısa cinayətçi düzüb qoşublar. İndi ölkəni yönəldənlərin hərəsi bir tərəfdə fərarlı edəndə Asif bəy əlində silah Qarabağ üçün savaşırdı. Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli öz Facebook hesabında yazıb. O, Asif Yusifinin Qarabağ savaşından sonra da hər zaman haqqı pozulanların yanında olduğunu bildirib. AXCP Rəyasət Heyəti üzvü kimi haqsız, ədalətsiz, saxtakar rejimlin mübarizənin ön xəttində olub, hüquqşünas kimi də yüzlərlə, minlərlə hüquqi pozulan soydaşımızın hüquqlarını qoruyub. Qarabağ qazisi olaraq hökumətin Qarabağ qazilərinə və veteranlarına bicanə münasibətinə etiraz edib və nəhayət bu gün vətən qarşısındakı bu xidmətlərinə görə şərlənərək həbs olunub. Asif bəy düşmənlə savaşdan mərdliklə çıxmış bir igiddir. Əminəm ki, bu yolda çoxlu məhrumiyyətlər yaşasa da, sonda ölkəmizin taliyi uğrunda apardığı mübarizədən də qələbə ilə çıxacaq Əli Kərimli belə yazıb. Müsavat Partiyasının noyabrın 26-sında yaydığı bəyanatda bildirilir ki, partiyanın fəal üzvlərinə qarşı həbs təhlükəsi, təqib və təhdidlər davam etməkdədir. Müsavat Partiyasının başqan müavinləri Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqov, Fərəc Kərimli və Sıraç Kərimli qardaşlarının qanunsuz həbsindən sonra indi partiyanın mətbuat xidmətinin əməkdaşı gənc fəal İsrail İsrafilə və ailəsinə qarşı təhdidlər davam etməkdədir. İsrail İsrafil Müsavat Partiyasının və sosial şəbəkələrdəki aktiv fəaliyyətinə 2013-cü il prezident seçkilərində Cəmil Həsənlinin təbliğatındakı fəallığına görə dəfələrlə təqib və təhdid olunub, son olaraq Nidaçı Gənclərin Məhkəməsindəki etiraz aksiyasında saxlanılaraq Nəsimi rayon polis idarəsinə aparılıb, təhqir olunub və döyülüb. Siyasi fəaliyyət əl çəkməyəcəyi təqdirdə həbs olunacağı barədə təhdid edilib. İsrail İsrafil müsavatçı olduğuna görə oxuduğu universitetdə də təqib olunub, imtahanlara buraxılmayıb. Bugün də İsrail İsrafilə qarşı təqib və təhlükə davam etməkdədir. Müsavat Partiyasının bəyanatında belə deyilir, Müsavat Partiyası gənc fəal İsrail İsrafilə qarşı təqiblərə son qoyulmasını tələb edir. İsrail İsrafil Müsavat Partiyası məclisinin və divanının üzvü sabiq deputat İkram İsrafilin oğludur. Ölkədə baş verən son proseslərlə bağlı, daha doğrusu son həbslərlə bağlı Ərəsin Oruslu bugün Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və həmin müsahibəni hazırda diqqətinizə çatdırırıq.
Son zamanlar həyata keçirilən həbslər, ümumiyyətlə bu səfərdəki yoxlamalar, ölkədə ictimai rəyin müxtəlif istiqamətlərə yönəldilməsi, bunlar hamısı bütövlükdə bir prosesin tərkib hissəsidir və prosesdə iki həbsdən ibarət. Biz ölkədə müstəqil, müxalif, düşüncəli kəsimə təzyiqi gücləndirmək, digər tərəfdən isə bunu və bu kimi mövzuları gündəmə çevirmək. Məsələ başındadır ki, ölkədə xüsusən iqtisadi böhran yetişir. Neft qiymətlərinin düşməsinə yanaşı, Azərbaycanın neft strategiyasında, qaz, enerji siyasətində uğursuzluqlar yaranır. Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər güclənir, xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi ciddi böhran yaradıbdır. Və təbii ki, bunların hamısı öz əksini daxili siyasətdə göstərir. Məsələn, bizim araşdırmalarımız göstərir ki, son dövrdə Azərbaycan bazarında ticari dövriyyə sürətlə aşağı düşməkdədir. Hətta ərzaq sahəsində. Bu çox pis göstəricidir. Bu göstərici onu deyir ki, Azərbaycan əhalisi sürətlə müflisləşir. Və hakimiyyət də bunu bilir, bizdən daha yaxşı bilir mən əminim buna. Çünki satan da özləridir, malı gətirən də özləridir və həcmi haqqında da təsəvvürləri var. Deməli, belə olan şəraitdə bunun siyasi çıxarları da istisna deyil. İndiki şəraitdə hakimiyyətin bütün atdığı bu addımlar, həbslər, təzyiqlər, şantajlı məsələləri, bunlar hamısı ona yönəlibdir ki, insanları dediyim kimi bir, hədəliyib, qorxu içində saxlasın, iki, bunu gündəmə çevirərək diqqəti əsas məsələdən yayındırsın. Yəni ki, ölkədə yetişən sosial-iqtisadi böhranlar. Böhran yetişməsi məsələsini isə biz dolayısının artıq müxtəlif rəsmilərin dilindən də işitmişik.
Deyirsiniz ki, gündəmi dəyişmək istəyir ki, yəni fikirlər dəyişsin iqtisadi böhranla bağlı.
Əlbəttə, əlbəttə. Əsas diqqət ondan yayınsın. Yəni bu deyirsiniz ki, bu mənədə bu nə dərəcədə optimal görür?
Mövzu, çünki həm də Azərbaycan öz imicini
itirir. Ya, boş şeydir, onlar imic haqqında düşünürlər, onlar bir kərədə. Bu başqa məsələdir, yəni birinci bəndi var axı bunun. Birinci bənd təzyiq eləməkdir. Bunun üstünə həmin o 5 məsələsində gəlin sərhədlərdə yoxlamalar, alçaldıcı yoxlamalar, diskriminasiya vətəndaş cəmiyyəti fəallarının seçilmiş müstəqillərin. Bu özü bir eyhamdır ki, insanlar, baxın, hamımız nəzarətdəsiniz. Biz bilirik kim kimdir və kimi yoxlamaq lazımdır, kimi aşağılamaq lazımdır, kimə maneələr yaratmaq lazımdır. Yəni bu da var. Bunu da üstünə gələndə dediyim kimi birinci hissə bu təzyiqdir. İkinci hissə də həmin ondan gəl çıxan bir nəticə gündəmi dəyişmək. Yəni o ki qaldı beynəlxalq reaksiyalar və s. Artıq bəlli gəlçəkdir bu məsələ maraqlandırmaz. Çünki yaranmış şərait və qarşıdan gələn sosial iqtisadi böhran daha ağır nəticələr verə bilər hakimiyyət üçün, nəinki beynəlxalq səviyyətdə artıq bəndirlər.
Mənim, indi də Azərbaycan daha çox Rusiya ilə yaxınlaşır, amma Rusiyanın özündə vəziyyəti yaxşı deyil, neftin qiymətinin düşməyindən. Sizcə indiki durumda Azərbaycan hansı addımlar atmaq istəyir? Sizcə necə görünür?
Yəni, mən deməzdim ki, bu ümumi bir xarici siyasət həddidir. Mən ne gəlir ki, Rusiya ilə yaxınlaşmanın özü də bir imitasiyadır. Maksimal dərəcədə təcrid olunmuş vəziyyətdə qalmaq, bütün tərəflərdən məsafə saxlamaq. Əslində, mahiyyət budur. Əgər biz ümumi bir xəttdən danışırıqsa, təbii ki, müxtəlif maraq qrupları var. Elə maraq qrupları var ki, onlar birbaşa Azərbaycan Rusiya bağlamaq istəyirlər. Amma ümumi xətt mənim fikrimcə bu hər tərəfdən məsafədə qalmaqdır.
Həm qərbdən, həm də Rusiya.
Həm qərbdən, həm Rusiya.
Politoloq Ərəstu Noruslunun son baş verənlərlə bağlı, ölkədə baş verənlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamanı eşitdiniz. Hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri hazırda həbsdə olan Leyla Yunusun vəziyyəti yaxşı deyil. Bu barədə bir neçə gündür Azadlıq Radiosu və digər saytlar sizə məlumat verirlər. Hazırda biz onun ailə dostu psixoloq Azad İsazadə ilə əlaqə yaratmışıq. Azad İsazadə, səhv etmirəmsə, bu günlərdə onunla telefon əlaqəsi yaradıb. Azad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyk.
Azad bəy, sonuncu dəfə nə vaxt görüşmüsünüz Leyla xanımla və yaxud da ki, nə vaxt?
Mən görüşməmişəm. Həbs olunandan sonra görüşməmişəm. Bircə telefon əlaqəm olur onunla. Həftədə 1-2 dəfə o mənə zəng vura bilir.
Sonuncu görüşünüz, sonuncu telefon danışığınız.
Axırıncı dəfə dün zəng eləmişdi saat 11-də.
Vəziyyəti barəsində nə dedi Azad bəy?
Çox pisdir. Onun sözündən və vəkillər təsdiqləyir. Ağrıları var. Çörək yiyə bilmir, qaytarır. Daimi zəiflik, üşüyür. Gözü pis görür, duman göz qabağındadır. Bədəndə ağrıları var və ən belə deyək də narahat edən amil odur ki, onu o vaxt ilə 4-5 il öncə hepatit C virus daşıyıcısı idi. Və bu virus aktivləşibsə, bunda hepatit əlamətləri də başlaya bilər və o cümlədə qaraciyərin sirozu başlaya bilər. Bu barədə özü deyir ki, mən bu ilin axırına qədər çətin salamat qalım. Və hətta ən də ağır məqam o idi ki, dünən mənə faktiki vəsiyyət etdi. Niyə, harada bastıraq və necə eləyək? Çünki deyir ki, mən Bakıda heç kiməm yoxdur. Ərim həbsdədir və mən heç kimə bunu tapşıra bilmirəm. Dostlara tapşırıram ki, məni anamın yanında bastırsınlar, yerim mənə dedi və bəzi ayrı belə deyək də detalları mənə vəsiyyət elədi.
Bu belə deyək də pessimizm nədən yaranıb ki, Azad bəy onda, yəni bu başqa, yəni psixoloq olaraq siz daha yaxşı bilərsiniz. Nə hiss edirdiniz onun səsində, əhval ruhiyyəsində? Niyə belə fikirləşir ki?
Dünənə qədər mənə zəng eləyəndə belə deyək də şikayətləri var idi, amma mübarizə aparmağa hazır idi, nə nəsə razılaşırdı, nə nəsə razılaşmırdı və s. Bu dəfə belə deyək də mübarizədən imtina eləmir, amma deyir ki, fiziki dözümüm daha yoxdur. Mən deyir ki, hiss edirəm ki, necə get-gedə gündən günə zəifləyirəm. Saçı tökülüb, onun sözündən vəkillər təsdiqləyir, dişləri tökülür, 12 kilodan artıq arıqlayıb. Bu hamısı göstərir ki, hansısa proses gedir, zəifləmə prosesi gedir. Ruhu güclidir, ruhdan düşmür, amma fiziki baxımından get-gedə zəifləyir.
Azad bəy, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri çalışırlar ki, Leyla Yunus azadlığa çıxsın və yaxud da ki, ən azından müalicə olunsun, yəni onun səhhəti yaxşılaşsın. Bu barədə yəqin ki, Leyla Yunus da xəbərsiz deyil. Yəni o niyə güman edir ki, o bu ilin axırına qədər həbsdə qalacaq? Yəni azadlığa çıxmaq şansının olmadığını düşünür bu ilin axırına qədər.
Dünənə qədər mən də ümid edirdim ki, gecdəyiz bu məsələ açıqlanacaq, aydın olacaq ki, onun belə deyək də günahı yoxdur və gecdəyiz bu azadlığa çıxacaq. Dünənki söhbətdən sonra mənim onun sağ azadlığa çıxmaq haqqında şübhələrim çoxaldı.
Aha. Yəni belə düşünürsünüz ki,
görülən hətta bu gün sabah bunu azadlığa buraxsalar da bədən o gedən proseslər qayıtmaz bir vəziyyətə gələ bilər. Və sadəcə belə deyək də azadlığa çıxsa onun sağ salamat çıxması şübhə altındadır və maksimum nə yaxşı müalicə və yaxşı qulluq nəticəsində sadəcə bir neçə illik ömrünü uzada bilərlər.
Azad bəy, penitensiar xidmət deyir ki, hər şey nəzarət altındadır və heç bir təhlükə yoxdur Leyla Yunusun həyatı üçün, daim diqqət və nəzarət altındadır. Və bu həm də məsuliyyəti nəzərdə tutaraq mən bu sual vermək istirdim. Əgər Leyla Yunusa bir şey olarsa, bu məsuliyyətin altından Azərbaycan hökuməti çıxa biləcəkmi? Beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq belə deyək, aləmə nə cavab verəcək bununla bağlı? Yəni bu boyda riskə girə bilərlərmi?
O barədə doğrusu mənə rəy verməyə biraz çətindir, çünki mən bir həkim psixoloq kimi belə deyək də Leyla dostum da, amma bir pasiyent kimi onu müayinədən keçirtməmişəm və bilmirəm nə proseslər gedir və ancaq onun sözündən və vəkillərin sözündən hansısa nəticə çıxarda bilərəm. Ona görə pintlar sistemi belə deyək də onların bəyanatını nə təsdiqləyib, nə təqzib edə bilərəm. Mən ancaq o Leyla mənə dediyi sözləri çatdırıram sizə. Nə qaldısa, İraq olsun, pis nəticə olsa, söhbət hökumətdən getmir, iqtidardan getmir, ya da vətəndaş cəmiyyətindən getmir. Aydındır ki, bu ümumiyyətlə bütün Azərbaycan üçün yaxşı olmayan bir hadisə olacaq. Bu biz belə deyək də bizə hamımıza ləkə olacaq, istər vətəndaş cəmiyyətinə, istər hökumətə və s. beynəlxalq səviyyədə Azərbaycana zərbə vurula bilər.
Təşəkkür edirəm Azad bəy, efirə qatıldığınız üçün. Leyla Yunusun ailə dostu Azad İsazadə idi telefon xəttində. O bildirir ki, ötən gün danışıb Leyla Yunusla telefon danışığı və Leyla Yunus hətta bu danışıqda, bu telefon danışığında ona son vəsiyyətini belə edib. Görünür ki, vəziyyət həqiqətən də Leyla Yunusun vəziyyəti həqiqətən də kritikdir. Penitensiar xidmət isə yenə də xatırladıram, deyir ki, hər şey nəzarət altındadır, onun səhhətində o problemlər yoxdur. Davam edirik. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Hilal Məmmədov, Məmməd Qurbanov və Nadir Məmmədovun işləri üzrə kommunikasiyaya başlayıb. Bu haqda vəkil Xalid Bağırov öz Facebook hesabında yazıb. Hilal Məmmədov 2012-ci ilin iyununda tutulub, 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu dövlətə xəyanətdə, milli arsiyə işi sanmaqda və narkotik ticarətində təqsirli bilib. O, Bakıdakı 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Naxçıvanlı iş adamı Məmməd Qurbanov və onun kürəkəni Nadir Məmmədov 2012-ci ilin noyabrında Türkiyədən ərzaq məhsulları gətirərkən sədərək gömrükçiləri həmin malı buraxmaq istəməmişdilər. Bundan sonra iş adamı və onun kürəkəni Nadir Məmmədovla gömrük işçiləri arasında insident yaranmış və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət və zor göstərməklə təqsirli bilinərək Məmmədovlar 4-5 il müddətə həbs olunmuşdular. Apellyasiya məhkəməsinin hökmü ilə şərti azadlığa buraxılmışdılar. Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə jurnalist Əfqan Muxtarlı müzakirə mövzusuna çevrilib. Buna səbəb bəzi mətbuat orqanlarında onun ermənilərlə işbirliyində göstərilməsidir. Bunu əlində bayraq edən bəzi mətbuat orqanları Əfqan Muxtarlını erməni pərəst adlandırırlar. Hazırda Əfqan Muxtarlı telefon xəttindədir. Biz ondan öyrənməyə çalışacağıq ki, erməni pərəst, yəni belə deyək də mətbuat orqanlarında dırnaqarası ermənipərəst imici qazanan Əfqan Muxtarlı hansı fəaliyyətlə məşğul olub ki, bu adı ona yaraşdırıblar? Əfqan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Həfqan bəy.
Kamran bəy, salamlayıram sizə hamınızı. Deməli, bu baş verən qara yaxma kampaniyası hökumətə yaxın, hökumətin nəzarəti altında olan saytlərdə və qazetlərdə başlayıb. Ne hesab edirəm ki, bu mənim jurnalist fəaliyyətimdən bağlıdır. Bir də bu Müdafiə Nazirliyinin tender gizlinləri adlı başlıqlı yazılıb araşdırmalarından sonra başlayıb. Bu təzyiqlər müxtəlif formalarda özünün bir üzə verildi. Lakin Batumidə Azərbaycan hökumətinin etdiyi biabırçı hərəkətlərdən sonra açıq tekstlə hökumət sayıqları və qazetləri aslında müxtəlif təhkilləri yazmağa başladılar və bu bəhtanlardan biri də göməni ermənilərlə iş birliyində olmağımdır. Bəni tanıyanları hamısı bilinlər ki, mən 17 yaşımdan Qarabağ döyüşlərində iştirak etmişəm, 5 il Azərbaycan ordusunun əsgəri olmuşam. Erməni ilə birlikdə yazdığım məqaləyə gəldikdə bu Kəlbəcər bir olayı ilə bağlı olan məqalələrdir, iki məqalədir və Avropada həmin girovlarımızla bağlı yalnız bu iki məqalə dərc olunur. Bu məqalədə mən Azərbaycan tərəfinin mövqeyini müdafiə eləmişəm, eyni zamanda girovlardan biri olan Dilgər Məskərovun oğlu, Kürdoğlu Əskərovun mövqeyini vermişəm, Azərbaycan hökumətinin mövqeyini vermişəm və orada bildirmişəm ki, Kəlbəcər və işğal olunmuş ərazilər Azərbaycan Respublikasının ərazisidir və həmin ərazilərin dərhal boşaldılması ilə bağlı BMT-nin qərarlarıdır. Azərbaycan hökuməti bu cür qara yaxma kampaniyasını aparmağında digər məqsədi isə Batumidə baş verən biabırçılığı arxa plana keçirməkdir və ayrı-ayrı şəxslər barədə müxtəlif təhqir dolu, böhtan dolu yazılar yazmaqla ictimaiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini Batumi biabırçılığından yayındırmaqdır. Yəni bu Azərbaycan hökuməti əsas məqsədi, əsas hədəfi budur və bu işi də öz mizələri vasitəsilə həyata keçirəcəklərini düşünürlər. Mənə elə gəlir ki, bu mövzuya qayıtmamalıyıq. Ölkədə daha ciddi problemlər var, daha ciddi işlər var ki, onları müzakirə edək, bizim yüzdən artıq siyasi məhzumlar.
Əfqan bəy, sizin adını çəkdiyiniz həmin yazı IWPR saytında dərc olunmuşdur.
Deməli, IWPR.net saytı Britaniya Sülh və Hərb İcmaları İnstitutuna məxsusdur. Həmin institutun dünyanın bütün ölkələrində jurnalistlərlə əməkdaşlıq edir və xüsusilə də münaqişə ocaqlarında olan jurnalistlərlə daha çox sıx əməkdaşlıq edir. Və burada yazılan yazılar heç biri gizli deyil, açıqdır ölkəmizdə baş verən hadisələrlə bağlı. Mən digər jurnalistlər həmin IWPR.net saytında məqalələrlə çıxış edirik. Yəni ki, bu gizli bir üstü örtülü bir sayt deyil, bu bir gizli təşkilatın saytıdır, açıqdır, hər kəs oxuyur. Həmin məqalələrdə uzun müddət bundan əvvəl yazılır və Azərbaycan ictimaiyyətinin bu məqalələrdə xəbəri olur. Sadəcə ilk gündəmə gəlir, çünki Batum məsələsini arxa plana keçirmək.
Batum məsələsindən bir qədər sonra mən sizdən soruşacağım. Amma bu məsələni xüsusilə aydınlaşdırmaq...
Yəni, məsələsiniz yaxşı gəlmiş.
Hə, deməli, Əfqan bəy, mən onu soruşmaq istəyirdim ki, sizdən. Bu yazıda digər erməni ilə əməkdaşlıq etdiyinizdə göstərilirdi.
Bəli, Armen Karapatyan adlı deməli erməni jurnalistidir və o Ermənistanda baş verən hadisələr barədə məqaləyə əlavələrini edib. Çünki bildiyimiz kimi girovlarımız hazırda Xan kəndində saxlanılır və orada baş verən proseslər erməni tərəfinin jurnalisti orada baş verən prosesləri məqalədə qeyd edir. Xüsusi olaraq Azərbaycan əleyhinə heç bir söz işlənməyib, Dağlıq Qarabağ tanınmamış ərazi kimi göstərilir. Eyni zamanda məqalədə göstərilir ki, onlar üzərində qurulan məhkəmə beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq konvensiyalara ziddir və həmin adamlar dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Məqalədə eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin mövqeylər dərc olunub, müxalifət partiyalarının nümayəndələrinin mövqeyi dərc olunub, eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndələrinin, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin mövqeylər dərc olunub.
Belə başa düşürəm ki, siz bu işdə Azərbaycan mediası, yəni bunu tirajlayan, sizi ermənipərəst adlandıran Azərbaycan mediasını günahkar hesab etmirsiniz. Azərbaycan hökumətini bu məsələdə günahkar hesab edirsiniz və sizə qarşı kampaniya aparıldığını düşünürsünüz.
Bu məsələnin arxasında Azərbaycan hökumətidir. Yəni ki, onu tirajlayan qazetlərdə işləyən və bu məqaləni yazan adamlar şəxsən mənə tanıyırlar və bilirlər ki, mən Qarabağ müharibəsi, veteraniya müharibədə yaralanmışam, 5 il orduda xidmət etmişəm. Bu adamlar bunu belə-belə bu böhtanı öz yanlarından yazmazlar. Şübhəsiz ki, bu yazılar siparişlə və Azərbaycan hakimiyyəti sifarişi də verir.
Hazırda
məsələ heç də həmin yazılarla bağlı deyil, məsələ Batı müəssisələrinə bağlı.
Hazırda casusluq məsələsi gündəmdədir. Bilirsiniz, özünüz də jurnalist olaraq xəbərdarsınız. Rauf Mirqədirov, Leyla Yunus və digərlər bu ittihamla həbsdədirlər hazırda. Ola bilərmi ki, sizin də həbsinə hazırlıq keçsin?
Bu faktı da istisna etmirəm. Ola bilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu casus qalmaqalının miqyasını daha da genişləndirməyi planlayır. Və bunu biz qarşıdan gələn günlərdə biləcəyik.
Yəni sizə qarşı olan
sizə qarşı olan və ola bilsin ki digərlərinə qarşı olan addımlarda biz bunu biləcəyik. Bunlar həmin casus qalmaqalının bu qondarma ittihamlarının miqyasını genişləndirəcəklər, yoxsa bu sadəcə olaraq Batumi prosesini Batumda başlayanlara arxa qoymaq məqsədi ilə bunu gələcək günlərdə biləcəyik. Hal-hazırda özümə bir təzik görmürüm.
Batumdə baş verənləri arxa plana keçirmək məqsədinə edilib, amma bəziləri
arxa plana keçirmək üçün deyirəm, amma birbaşa deyim ki, mənə zəng olunsun, hədələr olunsun, ya hakimiyyət orqanlarından dəvət olunsun, belə bir şey olmuyor.
Batumdə baş verənləri arxa plana keçirmək üçün bu addımlar atılır dediniz, amma
bunların addımlarını hesab etmək mümkün deyil Azərbaycan hakimiyyətinin. Yəni bunlar istənilən addım atmağa hazırdırlar. Biz də onların addımlarını gözləyirik.
Əlaqə qırıldı. Son sualımı vermək istəyirdim Əfqan bəyə. Biz çalışacağıq ki, Əfqan bəylə yenidən əlaqəni yaradaq. Mən hazırda dinləyicilərin ismarışlarını oxumaq istəyirəm bu vaxtdan istifadə edərək. Dinləyicilərimiz yazır ki, salam, bəli, bütün siyasi məhbus olmuş və olanlar hamısı cinayətkardılar, çünki onlar yatmış xalqı ayıltmaq istəyirdilər. Bu da hakimiyyətə sərf etmir. Zülfüqar Qubat imzalı dinləyicimiz belə yazır, göndərir. Deyirlər ki, iqtidarımız 100 insanı siyasi düşüncəsinə görə tutub, tutaq ki, düzdür və iqtidar çox pisdir. İqtidar 9 milyondan 100 nəfər tutubsa, iqtidarı qınayıb 100 nəfərdən hüququnu qorumaqla bizim şəxsi marağımız yoxdur. Biz bununla bütün xalqın hüququnu qoruyuruq, deyirlər. Bəs niyə bir nəfər bütün 9 milyonu təqdir edirsə, hüquq qoruma instinktiniz niyə donur? Bir kütləni ümumi təhqir edənsə sortalanmır, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Və sual vermişdim ki, sizcə siyasi fəalların həbsi siyasi motivlidir, yoxsa cinayət xarakterli? Çünki adətən hakimiyyət nümayəndələri onların əməllərində cinayət motivlərinin olduğunu söyləyirlər. Qarşı tərəf isə, siyasi fəallar isə onlar öz həbslərini siyasi fəaliyyətləri ilə əlaqələndirirlər. Əgər cavabınız varsa, siz nə düşünürsünüz? SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@sazatlıq.az radiosu nöqtas elektron ünvanımıza. Əfqan Muxtarı ilə telefon əlaqəsi alınmır. Biz davam etdirək bu mövzunu. Sözsüz ki, diqqətdə saxlayacaq hər hansı bir Əfqan bəyin dediyi kimi təqib kampaniyası və yaxud da ki, qara yaxma kampaniyası davam edərsə, Əfqan bəy yenidən studiyaya və yaxud da ki, telefon əlaqəsi yaradıb bütün bunları aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Hələlik isə davam edirik. Hüquqşünas Aslan İsmailov Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə açıq məktub yazıb. Məktubda nələr dilə gətirib, nələrdən şikayət edib, nələrə belə deyək təriflər yağdırıb, əgər yağdırıbsa, bu barədə Aslan İsmailovun Azadlıq Radiosuna verdiyi video müsahibəni təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Vəkillikdən xaric edilmiş Aslan İsmailov Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə açıq məktub ünvanlayıb.
Bu məktubu son illər Avropa, ABŞ-da və digər inkişaf etmiş ölkələrdə mükəmməl təhsil alıb vətənlərinə fayda vermək üçün gələn, məhz bu arzularına görə olmazın təqiblərinə məruz qalan, həbsə atılan, peşman olub geri qayıdan minlərlə vətəndaşın müraciəti kimi qəbul etmənizi xahiş edirəm.
Onsuz da deyək o mənim itirilmiş gəncliyimdən başqa artıq məmləkətin itirilməsini mən gördüm. O gənclərə olan bu dəqiqə bir siz fikir verin, yəni ölkəni gələcəyə apara biləcək gənclərin bir hissəsi türmədədir, bir hissəsi qaçdı getdi.
Aslan İsmailov məktubunda Ramiz Mehdiyevin son çıxışındakı təhsilə cəmiyyətə yönəlik tənqidlərindən danışır və deyilənlərlə əməl arasındakı təzadə toxunur.
Axı dünənə qədər hamınız analoqu olmayan inkişafdan, qüdrətli dövlətdən danışırdınız. Bu təzadları necə başa düşək?
Günahlandırma da, xilas da eyni ünvanda.
Mən daha çox əminəm ki, gələcəyə hesablanmış bir yazıdır. Ona görə ki, o hissləri keçirən adam bu sistemi qura bilməzdi. Və bu sistemi bu günlerim İsveç saatinden de dəqiq işleden mesela Ramiz Mehdiyevdir. Yani bu ölkədə əsas iki adamdır ölkədə hər şey həll edən. Bir ölkənin prezidenti, bir də Ramiz Mehdiyev. Bunlar paralel gedir. Siz sadəcə hər ikisinin bir iş rejiminə baxın. Mən bəx söhbətdə qeyd etdim ki, sizlə siz prezidentin ölkədə olmağına baxsanız, bu ən azı ilin yarısını xarici tədbirlərdədir. Bir də mən yazımda qeyd edirəm, mən ölkədə baş verən deyə iqtisadiyyat və yaxud xarici siyasətlə bağlı heç nə demirəm. Sırf amma Ramiz Mehdiyev ölkədən bəlkə il ərzində bir iki gün xaricə çıxa, hər gün işə çıxır və 9-dan 10-11-ə qədər də hər gün işlədir. Bu sistemi quran odur, idarə eləyən odur. Quran bə ola bilsin başqa adamdır. Amma ən azı son 10 ili bu sistemi bir daha təkrar edirəm. İsveçrə sadı kimi işlədən məsələn Ramiz Mehdiyevdir.
Məktub müəllifi dövlət rəsmisinə son həbslər, dövlət əmlakının mənimsənilməsi, Sumqayıt hadisələri, özünü yandıran Qarabağ qazisi, məhkəmələr haqqında fikirlərini yazır.
Səhv etmirəmsə bir neçə il bundan qabaq Ramiz müəllim yeni seçilmiş hakim deyə təsdiqində, ansaya iclasında iştirak edəndə onlara barmaq sinçəlif demişdi ki, biz sizin nə ilə məhkəmələrinizi bilirik. Bu nə deməkdir? Yəni Ramiz müəllim bilir ki, bu hakimlər rüşvətlə dolanırlar. Ona görə də siz hakimiyyət dediyini icra eləməlisiniz. Yəni siz qanuna, haqqa, ədalətə yox, hakimiyyətə qulluq eləməlisiniz. Vergi o vaxt alınar ki, indi bu bəhanə başqa məsələ, bəhanə eləyiblər. Bu hökumət nəsə verir, onun vergisini istəyir. Axı bu hökumət qrantı, əgər doğrudan Azay Quliyevin qrantını kimsə alıb yeyirsə da bəli cəlb eləyəm. Mən də sizə əmin eləyirəm ki, onların yeyintiləri, günlərim ittiham elanların yeyintilərindən 50 dəfə çoxdur. Alınan qrantlar. Və bu həqiqətən vergidən yayınma halıdır. Amma sən xaricsən, bura vergi gəlibdir, deyək qrant gəlibdir, lap yeyilibdir. Axı bunun əvəzində həm faydalı iş görmür, həm onlarla, deyək, maaşsız adam özün şehir tapıbdır. Bu yöndə də mənim bir yazım var idi vaxtı ilə. Əksinə, sən hər doğrudan ədalətli cəmiyyət qurubsansa da, qanun üzərində işləyirsən, hüquqi dövlətsənsə da, sən maraqlı ol ki, o xaricdən o pullar nə qədər çoxdur, o qədər gəlsin.
Sonda hüquqşünas Aslan İsmayılov Ramiz Mehdiyevi istifaya çağırır.
Özüm narkoman döyləmdən şəhə alver eləmirəm, inanmıram ki, onu indi mənə yapışdıralar, amma nəsə bir şey axtaracaqlar ki, ləkələməklə.
Niyə məhz düşünürsünüz ki, sizi nəsə ləkələmək nəticəsi verəcək bu məktub? Yəni, daha yaxşı nəticələr görsənmişsiniz?
Allah eləyə. Mən o ehtimal mində bir olduğuna görə də orada bir müraciət imzalamışam ki, istifa verin, başçılıq eləyin, istifa versin, başçılıq eləsin, mən sizə əmin eləyirəm ki, mən gedib birinci köməkçisi olacam. Heç bir iddiasız, heç bir vəzifə, maddi, deyək, maraq güdmədən. Amma Azərbaycan reallığı var və Azərbaycanda istifa mədəniyyəti yoxdur.
Çox teşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Noyabrın 26-sında Strasburqda Avropa Parlamentində 2014-cü il Saharov mükafatının təqdimat mərasimi olub, mükafat Kongodan olan həkim Denis Mukwege-yə verilib. Avropa Parlamentinin spikeri Martin Schulz bu mükafatı ki, digər namizədə xatırladıb, namizədlərdən biri olan Leyla Yunus haqda Schulz deyib, Leyla Yunus Saharov mükafatına namizəd idi, çünki Azərbaycanda insan haqlarını böyük əzimlə müdafiə edir və bunun uğrunda vuruşur. Avropa Parlamenti Azərbaycan hökumətini bu günahsız və səhhəti kəskin pisləşən qadını azad etməyə çağırır. Schulz belə deyib. Schulz bildirib ki, Avropa Parlamenti Azərbaycanın nümayəndə heyəti göndərmək istəyib, ancaq bu alınmayıb. O deyib ki, Avropa Parlamenti üzvlərinə Azərbaycana getməyə imkan verilməməsinə etirazını bildirir. O deyib ki, bütün bunlar yol verilməzdi. Schulz onda qeyd edib ki, Strasburqda mərasimdə simvolik akt kimi Leyla Yunusun qızı da iştirak edib. Vəkil Cavad Cavadov noyabrın 25-də məhbus ilahiyyatçılar Talih Bağrı və Abdül Süleymanovla görüşüb media forum saytı bildirir ki, vəkil Facebook səhifəsində yazır, bir müddət əvvəl 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində karserə salınan Talih Bağrı artıq oradan çıxarılıb, amma ciddi nəzarət altındadır. Məncə onun yaxınları ilə telefon əlaqəsi saxlaması və görüşməsində problem olmamalıdır. Həm də ümid edirəm ki, bundan sonra da ona qarşı intizam tədbirləri olmayacaq. Vəkil bildirir ki, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan Abdül Süleymanov karserə salınıb, Talih Bağrov ötən il martın 31-də tutulub, narkotik vasitə saxlamada təqsirli bilinərək 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu il avqustun 13-də Talih Bağrovdan mobil telefon tapıldığına görə məhkəmə cəza müddətinə 4 ayda əlavə edib, Abdül Süleymanov 2011-ci ilin avqust ayında həbs olunub, 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasında, ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətlərdə qanunsuz silah və narkotik saxlamada təqsirli bilinir. Naxçıvanda dindarlara təzyiqlər artıb, saxlananlara işgəncə verildiyi deyilir. Məscidlər isə qıfıllanır. Hətta dindarların arasında Türkiyəyə üz tutanlar da var. Əməkdaşımız Yafəs Əkrəmoğlu bunu araşdırıb.
Naxçıvanda dindar kəsimdən olan insanlara təzyiqlərin gücləndiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyən insanların özləri məlumat verib. Şəhidçilərin sözlərinə görə məzhəblərindən asılı olmayaraq bütün aktiv dindarlar həbs olunur, onlara işgəncələr verilir. Onların demələrinə görə bütün idarə və müəssisələrə tapşırıq verilib ki, namaz qılanları işdən azad eləsinlər. Verilən məlumatlarda müxtəlif respublikadakı məscidlərin əksəriyyətinin bağlandığı da qeyd edilir. Məlumata görə bəzi insanlar təqibdən yaxa qurtarmaq üçün Naxçıvanı tərk ediblər. Şəhər rayon sakini Vahid Ağayarov da belələrindəndir. O bildirir ki, həbs olunacağı haqqında məlumat alan kimi Naxçıvandan çıxıb.
Yığıblar, belə harca və 110-120 nəfər şəxsdir. Bəli. Nəysə, bu nabablı böyükdür də. Orada da hörmətli general özü şəxsən iştirak edib. Çubuğundan damatına soyundurub deyib. Bir gün sonra buraxıblar. Yəni, nəyə deyiləm? Qardaş, bu adamların cinayəti varsa, niyə bir günə buraxırsan? Yəni, tut bunları. Yoxsa da bir günə görə apardığın adamları bir-birinə döydürsən. Şiyə deyir ki, sən sünnün var, yoxun söyü. Sünniyə deyir ki, şiyənləm anasın söyü. Gecə bir-birini yatıdacaq, sən bir-birini beləməyəm. Zaten üzdən yox sözləsən. İndi də 6-sı itərdədir. Sən birinci günü olubdur. 2-3 yığıblar. Hesaba barca məhsədə ildə bir dəfə gələn adamları da belə şey eləyiblər. Sonra da bu səhər buraxıblar, amma 5-6-sı nərdə saxlayıblar. Əhməd Əhməd özü orada çubuğla soyundurub verib şəxsən hamısını.
Vahid Ağayarov deyir ki, yerli hakimiyyət bəzi dindarların xarici ölkələrdəki təşkilatların təsiri alt düşdüyündən şübhələnir. O düşünür ki, bütün dindarları kütləvi tutmaqdan məqsəddə həmin şəxsləri müəyyənləşdirmək olub.
Nə deyir, nə bilmək istəyirmiş, nə söhbət imiş?
Heç nə deyilmiş, şeydir, heç nə qoşulmayın. Çünki təlimatı bunlar, razbor qaçmaq bağlılar. Pilot, gediblə kətlərdən, indi bax bir dəqiqə Zulfada, rayonlarda, adi, yəni fərqi yoxdur, sünni şey, namaz qılanlar deyiblər, şeylər, məktəblərdə zaten, hamıya xəbərdarlıq edəcək, şimdən namaz qalıb şeyləməzdən. Bunlar davası İslamla neçə illərdir də gedir, amma bir şey eləyəməzlərə söz yox. Qardaş, əgər ortada bir dənə fakt varsa, kimsə hansı ölkəyə işləyirsə, sən satırsa, cəzasını ver. Ne deyəni, burada gəlb xristiyan bir çiz satır, yahudi çiz sata bilir, biz misal, müsəlmanlar öz dini yaşaya bilmir. Nətər olur ki, şiyə bir başqa ad verirsən, sünniyə başqa ad verirsən, tamamda da vaxtında buraxıcı vahabidirlər. Əvvəl vaxtında heç vahabi yoxdur, bu bir. Yani, anlatmaq üçün yaxşı yalan şey buraq, şayələr buraxa bilirlər. Həmişə dən vırmır, nə tolerantlıqda. Burada konkret qarşı çıxırlar. Qardaş, bundan məqsədi bütün məsələrin boş olmalıdır. İşit məsələsindən vəsvasiyə düşürlər. Yəni, xalqı sevən adam heç nədən qorxmaz. Yəni, xalq bir başdakılar sevirsə, o insan heç nədən qorxmaz. Sevmirsə, o hər şeydən vəsvasiyə düşür. Yəni, bu işit məsələsindən, ya bilməm, nədən vəsvasiyə düşür. Çalması yaxşı, ora aparsan təlimat verməyə. Yəni, niyə var yox söhürsən, arvatların söhürsən? Yəni, onları yıxırsan, yerə soyundursan, axsaqqal kişiləri uşaqların yanında, obislərin yanında. Yaxşı, niyə sabah buraxırsan? Bu adam cinayətkar deyilsən, niyə aparmısan? Aparmısan da təlimat üçün bir günlük göz rəftar elə. Əgər sən bunu döyürsən, gör bu hansı səviyyədədir. Birinci, əl qaldırmaq olmaz, ikinci, sən generalsan, sən səviyyədə yarışmaz.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən insanlardan biri isə 2 sutka təcrübəxanada saxlandıqdan sonra buraxıldığını deyir. O işgəncəyə məruz qaldığını da iddia edir.
Bütün eşitdikləriniz doğrudur. Olmazın işgəncəyə məruz qoydular. Bütün təcrübəxana dindarlarla doludur. Bir qrupu günahsız hesab edib buraxdılar. Buna baxmayaraq hamıya işgəncə verdilər, təhqir etdilər. Həm də nazir səviyyəsində. Xəbərdarlıq etdilər ki, məscidlərə getməyək. İki dindar bir yerdə görünməyək. Əgər belə hal olarsa, bizi təkrar həbs edəcəklərini bildirdilər. Çıxıb gördük ki, bütün məscidlərin qapısının qıfıllarını sındırıb, yeni qıfılı vurublar.
Bütün bu şikayətlərə aydınlıq gətirmək üçün Azadlıq Radiosu Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosu əməkdaşına Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağı məsləhət görüb. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən isə dindarların həbsindən xəbərsiz olduqlarını bildirdilər. Naxçıvan Muxtar Respublika Ədliyyə Nazirliyindən isə ibadətlə məşğul olan insanların penitensiar xidmətinin təcridxanasında saxlanıb-saxlanılmaması ilə bağlı suallarımızı cavabsız qoydular.
Bugün saat 4 radələrində Qaraçuxur məscidi yanıb. Məscidin hansı səbəbdən yanması haqqında hər hansı rəsmi informasiya verilmir. Fəaliyyəti dayandırılan Əbubəkir məscidinin rəhbəri Qamət Süleymanov yanmış məscidin imamına istinadən məscidin yandırıldığını deyib. Qaraçuxurda gərginlik var idi, iki məzhəb arasında gərginlik yaşanırdı. Əhli sünnə tərəfdarları artırdı, bu da gərginliyə səbəb olurdu, Qamət Süleymanov belə deyib. O qeyd edib ki, təhlükəsizlik kameralarına baxılsa bu işi kimlərin törətdiyini üzə çıxarmaq mümkün olar. Qamət Süleymanov bildirib ki, kimlərsə məscidin şüşələrini sındıraraq içəriyə yandırıcı maddələr atıb, bina alovlanıb, yanğın söndürənlərin köməyi ilə yanğının qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov məscidə hücum olması, yandırılması haqqında yayılan xəbərləri yalan və əsassız adlandırıb, o bildirib ki, məscidin gözətçisi gecə 32 saylı polis bölməsinə müraciət edərək iki nəfər tanımadığı şəxsin məscidin girişinə salınmış xalçaya od vurub qaçdığını bildirib. Onun kiçik bir hissəsi yanıb ki, bunu da elə gözətçi özü söndürüb. 32 saylı polis bölməsinə əməkdaşları gözətçinin müraciət araşdırırlar. Astarada 32 məscid var. Attestasiyadan keçmişsə, keçmiş cəmi 13 din xadimi. Əməkdaşımız Cənub regionu üzrə müxbirimiz Astaradan hazırladığı din və dindarlar haqqında hazırladığı reportaj. Buyurun.
Azərbaycanın cənub bölgəsi dini baxımdan həmişə aktiv olub. Bu ərazidə Azərbaycanın başqa bölgələri ilə müqayisədə məscidlərin sayı da çoxdur. Cənub bölgəsində indi 300-dən çox məscidin olduğu bildirilir. Buna səbəb kimi bu bölgənin İranla sərhəddə yerləşdiyi göstərilir. Hər il İran dini xadimləri cənub bölgəsinin məscidlərinə gələrək aşura mərasimlərini aparırdılar. Bu il isə bir qədər fərqli mənzərə müşahidə edilib. Aşura mərasimlərində İrandan gələn din xadimləri bir elə gözə dəyməyib. Bölgədəki şəraiti dəyərləndirmək üçün Astara Mərkəz Qum Məscidinin axundu Hacı İlqar Həsənovla görüşdük. O məscidlərdə nəzarətin gücləndirildiyini deyir.
Bizim bölgənin inancıları müsəlmançılıqdır, yəni İslam təriqətidir. Son vaxtlar düzdür, təriqətlər arasında gedən bu proseslər və həmçinin yaranan müəyyən saxta sektalar və məzhəblər insanların inancında müəyyən fikir ayrılığına gətirib çıxarmışdı. Bunlar da xarici qüvvələrin, əsasən misyonerlərin və həmçinin vahablərin son zamanlar bölgəmizdə müəyyən proseslərə qarışıqlığın salınmaqlığı ilə əlaqədar müəyyən fikirlər meydana gətirsələr də, son vaxtlar ümumi gedişatda nəzarət güclənilmiş həm dini komitə tərəfindən, həm Qafqaz müsəlmanları idarəsi tərəfindən və şükür Allah son vaxtlar yəni bu dini məzhəb ayrı seçiliyinə heç bir yol verilmir. Yəni hər şey normaldır və vahabilər və qeyri misyoner təşkilatların fəaliyyətdə yəni son vaxtlar nəzərə alınmır.
Axundun verdiyi məlumata görə Astarada 32 məscid fəaliyyət göstərir. Məscidlərin əksəriyyəti tarixi abidə kimi qeydə alınıb. Bu deyir ki, hər bir məscidin öz icması var, lakin icmaların heç də hamısı qeydə alınmayıb.
Onun 23 dənəsi dini qurumlar iş üzrə dövlət komitəsindən qeydiyyatdan keçmişdir. Digərlərində sənədləri hazırlanıb, müəyyən. Dördünün sənədləri hazırlanıb, yəni təqdim olunub, qalanların da sənədləri hazırlanmaq.
Axundun sözlərinə görə Yasin oxuyanların, Yas məclislərini aparanların attestasiyası da hələ davam edir.
Attestasiya, yəni 3 il bundan qabaq keçirilib və ümumi attestasiyadan bizdə cəm cümlətanı 13 nəfər attestasiyadan keçib. Bunların 11-i rəsmi axundlardır, yəni kəndlərdə 2 nəfər də, yəni qeyri rəsmi axund olaraq dini ayinlərin icrası və əməli maut, yəni meyit namazının qılınması ilə əlaqədar imtahan verərək attestasiyadan keçmişdir. Qalanları isə yəni attestasiyadan keçməyib.
Axund üstəlik deyir ki, yas məclislərinin aparılması qaydası da dəyişdirilib. əvvəllər 7 gün ardıcıl məclis quruludursa, indi həmin günlər 3-ə enib.
Amma biz bu insanların əleyhinə deyilik, sadəcə israfçılığın əleyhinəyik. Yəni, bugün özündə də həmçinin rayonumuzda və bütün kəndlərdə, bütün ruhanlara, din xadimlərinə, din icma sədrlərinə də ciddi tapşırıqlar verilib və Qazılar Şurasının fətvası da hamısına paylanılıb ki, bütün yerlərdə təbliğatlar da aparılır və hətta insanların özü də bunu böyük maraqla qarşılayır.
Axundun sözlərinə görə vahabilərin sayı Astarada elə də çox deyil. Astara şəhər sakini Elçini İbrahimli isə hesab edir ki, bölgə dini baxımdan hələ də xarici müdaxilə var. Vahabili isə sürətlə artır. Onun fikrincə bununla bağlı faktlar gizlədilir. Mədəniyyət işçisi Vabis Əhmədoğlu isə deyir ki, dini tolerantlıqla fəxr etmək azdır. Həm də bu istiqamətdə iş görmək vacibdir.
Bugün Azərbaycan hökuməti də çox vaxt tolerantlığı ilə fəxr edir. Amma baxa görə bu tolerantlıq Azərbaycana nə verir? Elə dini sektorlar qeydiyyatdan keçir ki, onlar altdan alta Azərbaycanın əleyhinə işləyirlər. Bugün nəinki İslam dini, Xristiyan dini və yaxud və bir sıra dinlərlə əlaqədar Azərbaycanda müxtəlif dini sektorlar fəaliyyət göstərir və bu dini sektorlar çox vaxtı öz maraqları çərçivəsində çıxış edirlər. Hətta bu zonada götürəndə daha çox İslami cərəyanlar burada güclü olduğu üçün həmin bu sektorların işləri bu zonada o qədər də yaxşı getmir.
Vaqif Əhmədoğlu deyir ki, əhali üçün təhlükəli olan dini cərəyanların qarşısını dövlət almalıdır.
Amma çox vaxtı görürük ki, elə adamlara təzyiqlər olunur ki, tamamilə yazıq bir adamlara. Amma dini ritualların yerinə yetirmək əvəzində çoxları da din bunların əlində bir vasitə kimi, kimi istifadə olunur. Əksərən də, misal üçün, demək, bütün sektorlarda bu. Elə İslam dinində bugün gördüyümüz bu mollaların əksəri, heç onlara molla da demək olmaz, hamısı öz xeyrinə, öz mənafələri naminə əlləşirlər.
O deyir ki, dini cəryanlar gücləndikcə İslamla bağlı mərasimlər zəif keçirilir.
Və mənə belə gəlir ki, dində ildən ilə ya son zamanlar mənə belə gəlir ki, zəifləmək hissedirəm. Keçən ilki aşura ilə bu ilki aşura tamamilə fərqlənirdi. Məscidlərin çoxunun boş olmasına da əsas araba həmin o məscidlərdə olan bəzi işçilərinin negativ hərəkətləridir, əxlaqa sığmayan zid hərəkətləridir və bura bilirsiniz ki, rayon yerlərində bunlar daha tez gözə çarpırlar, nə ki şəhər yerlərində və cəmaat da onlara baxıb əksəriyyəti məsciddən uzaqlaşır.
İbadətlə məşğul olan yerli sakinlərdən Akim Məmmədov deyir ki, qonşu ölkə əvvəlki illərdə olduğu kimi bölgədə keçirilən dini mərasimlərə aktiv müdaxilə etmir. Əvəzində xarici ölkələrdə təhsil almış adamlarda aktivli müşahidə olunur. Onlar dini icmalarda təmsil olunmağa çalışırlar.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasında.
Və elə region xəbəri ilə davam edirik. Bu dəfə maraqlı bir xəbər. Elə əvvəlcə verilişin əvvəlində anonsdan da eşitdiyiniz kimi Şabranda banan yetişdirməklə bağlı danışacağıq. Şabranın sosial vəziyyətini işıqlandırmaq üçün ora yollanan Azadlıq Radiosuna müxbirinə əvvəlcə problemlərdən danışan sakinlər sonra təklif ediblər ki, elə gəlmişkən Bəhruz Zeynalovun həyətinə də baş çəksinlər. Bəhruz Zeynalov qışın oğlan çağında özdə şimal bölgəsində həyətində banan yetişdirib. Maraq əməkdaşlarımızı Bəhruz Zeynalovun qapısına gətirib çıxarır.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
gəl, bax, banan üstündə. Biraz belə yaxını keçirdi oradan, bax. Yaxınlaşırdı ora.
Qışın oğlan çağında, özü də şimal bölgəsində həyətində banan yetişdirən var. Maraq bizi Şabran sakini Bəhruz Zeynalovun qapısına gətirib çıxarır.
Bax, kukuruz əmələ gəlir, bax ortası. Bax, indi o böyəcə, bax bu cür nə? Bizən şəraitim yoxdur.
Aqsaqqal da çək.
Gün ki, çox oldu deyə, buyur, quraqlıq oldu da. Ona görə yavaş yavaş saxlaya bilmədi bunu, bax, töküldü. Bax, çoxdur. Bunlar hamısı banan olmalıydı. Da, bax, baba, bu açıldıqca, bunlar görsən güllər. Baba, bir-bir açıldıqca, bax, içindən. Baba, şey, bax, bananları görsən. Ha, bunlar hər qapağa açılanda banan gətirməli. Burası quraqlıq oldu deyənə, suumuz olmadı, səhələmədi. Tutam məli. O, birisi, bax, tutur. Bax, buradan gətirəcək bölümünü. Bax, görsən o, neçə partiyə, bax, görsən bananları. Bax, indi bu düşüb, bax, kukuruzu, bax, böyüdücə o. banan yetirəcək.
Bir neçə il əvvəl Bəhruz Zeynalov Göyçaydan bir dostunun həyətindən qırıb gətirdiyi iştili öz həyətində əkir. Heç qulluq da etmir. Düşünür ki, tropik meyvə ağacara, şimal bölgəsi ara.
Baba, baba beləlsin, baba iştilləri baba belə olur. Bax, balaca, balaca, bax. Balaca, balaca, bax. Bunlar iştillərdir. Bunları kəsirsən, beləlsinə çıxarırsan, sən. Bax, bu yanından çıxan o balasıdır, iştildi. Bax, bu iştildi. O, orada...
Qulluq deyəndə ki, sən demə bu ağaclar şimaldakı alma, şaftalı, xurma ağacları kimi ciddi diqqət tələb etmirmiş. Bu ağacları qorumaq üçün nə xüsusi bahalı dərmanlara, nə bağbanların pulu aldığı gübrələrə ehtiyac var.
Mal peynəbi, deyə bax belənsinə, bax quru peynədir. Dedik kimdə var qoğuşda, zaten mal evan saxlayanlardan yığıb yaşırıq,
tökürük.
Banan ağacı əkildiyi vaxtdan 4 il sonra meyvə verməyə başlayır. Bu ağaclarda meyvə verib. Bir az da soyuqlar düşsün, Bəhruz Zeynalov ağacları selofana bükəcək ki, şaxta vurmasın. Deyil şərait olsaydı, bu ağaclarda əməli başlığı bal salardı.
Şeydə parnik kimi də, saxlayırsan heç nə, elə belə daha istini zad vermir, öz şəraitində qalır. Ancaq ki, yeri yaxşı düzəldir, indi adam, kasıb adamlar, benzinər adam və ikinci qrup var. Bunun yaxşı şəraitinə lambıçıqa zad qoyasan, eləsən, istiləşsin, pastiyanı yandırasan, o anda bəhərlər pastiyanı öz xoşundan yetişir də. Bizdə belə bir şəraitimiz yoxdur ki, bura işıq çəkək, bu parnik güzəl deyil. Şimdi həvəskarıyam da, axır, bir də yetişdirmək yazıq.
Sən demə belə də olurmuş. Soyuq şimalda tropik meyvə yetişdirmək. Əsas odur ki, bağban bağbanla.
Bugünlük bu qədər. Mən istəyirəm sonda istismarçılara diqqət atım. Polislərin real hərəkətlərini yaxından çox görmüşük. Vətəndaşa qarşı münasibətdə bəzi yerlərdə, situasiyalarda müəyyən qədər dırnaq arasında yazıb ziyalı oğru fərqi qoysalar da ümumilikdə çox mənəviyyatsız, haqsız, şəratan və cığaldılar. Xüsusən səni adamsız, fağır biləndə və yaxud kiminsə pullu və ya məcburi tapşırığını yerinə yetirəndə. Fərhad İmzalı dinləyicimiz belə yazıb, göndərib. Əyalətlərə təkan kifayətdir, onlar çox şey istehsal edə bilər, yazır bir dinləyicimiz isə sonuncu reportajımızla bağlı. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Görüşənə dək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın çamaqının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərindən. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qoşsanlar, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır. Məmur